VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 31 Maret 2023. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Mahkamah Persekutuan Malaysia tolak permohonan uji materi mantan Perdana Menteri Najib. Presiden Taiwan terima penghargaan kepemimpinan global Hudson Institute. Parlemen Turki ratifikasi upaya Finlandia jadi anggota NATO. Berbagai laporan penting dan menarik mulai dari info terhangat seputar Amerika, info sains kesehatan, info hiburan, info seputar kegiatan Ramadan sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Komnas Perempuan menyatakan memorialisasi ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme non-judisial.
Some call me the Dark One.
Dalam film Renfield, Holt berperan sebagai karakter Renfield, karakter utama film itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mahkamah Persekutuan Malaysia Jumat 31 Maret menolak permohonan uji materi terhadap keputusannya pada tahun 2022 yang mendukung vonis bersalah mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam kasus korupsi sehingga ia dikenai hukuman penjara 12 tahun. Pengadilan federal beranggotakan 5 orang yang setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia dengan suara bulat menolak permohonan banding terakhirnya yang diajukan pada Agustus itu terkait dengan penjarahan dana investasi negara One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. Putusan pengadilan sebelumnya mengirim Najib langsung ke penjara, tetapi Najib meminta peninjauan kembali untuk membatalkan keputusan tersebut dengan mengatakan ia tidak mendapatkan pengadilan yang adil. Keputusan Mahkamah Persekutuan ini secara efektif menutup kasus tersebut dan ini berarti Najib harus menjalani masa hukumannya. Jika permohonan uji materinya diterima, Najib bisa dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu sidang banding baru. Para pejabat India Jumat 31 Maret mengatakan sedikitnya 35 orang jatuh hingga tewas dan 16 cedera sehari sebelumnya. Sewaktu atap stepwell, sumur tangga atau kolam berundak roboh di sebuah kompleks kuil di negara bagian Madhya Pradesh. Satu orang masih belum ditemukan. Stepwell itu beratap, tetapi lempengan yang menutupinya runtuh karena kerumunan orang dan beban ekstra di atasnya, kata Ketua Menteri Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan. Sumur tersebut telah bertahun-tahun tidak digunakan. Puluhan petugas bantuan darurat, termasuk personel militer, dikerahkan ke lokasi tersebut, di mana umat sedang merayakan festival untuk Dewa Rama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Parlemen Turki Kamis 30 Maret meratifikasi upaya Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Ini menyingkirkan rintangan terakhir dari upaya masuknya negara Nordik itu menjadi anggota aliansi militer barat tersebut. Seluruh 30 sekutu NATO kini telah meratifikasi protokol aksesi, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Jumat 31 Maret. Finlandia secara resmi akan bergabung dengan aliansi kita dalam beberapa hari mendatang. Dalam cuitan di Twitter setelah pemungutan suara di Parlemen Turki, Stoltenberg mengatakan masuknya Finlandia dalam aliansi akan membuat seluruh keluarga NATO lebih kuat dan lebih aman. Finlandia dan tetangganya Swedia mengakhiri kebijakan puluhan tahun untuk tidak berpihak pada blok militer manapun setelah memutuskan untuk bergabung dengan NATO menyusul invasi Rusia terhadap Ukraina tahun lalu. Setelah permohonan mereka diratifikasi pada KTT NATO Juli lalu, setiap negara anggota harus meratifikasinya di parlemen masing-masing. Hungaria memberikan persetujuannya pada Finlandia pada Senin lalu, menyisakan Turki yang masih dalam proses persetujuan yang harus didukung dengan suara bulat oleh seluruh anggota NATO. Proses persetujuan untuk Finlandia dan Swedia berlangsung lambat karena Turki menyatakan kekhawatiran bahwa kedua negara itu terlalu lunak terhadap kelompok-kelompok yang dianggap Turki sebagai organisasi teror. Donald Trump menjadi mantan presiden pertama Amerika yang menghadapi dakwaan pidana. Meskipun dua kali dimaksulkan, ia tidak pernah dinyatakan bersalah. Dalam langkah yang belum ada presidennya dalam sejarah Amerika, Dewan Juri di New York Kamis memutuskan untuk mendakwa Trump dengan tuduhan-tuduhan yang terkait dengan pembayaran uang tutup mulut untuk seorang bintang porno dalam kampanye kepresidenannya tahun 2016. Dakwaan yang telah banyak diantisipasi itu muncul, sementara Trump berupaya kembali ke Gedung Putih. Setelah ia kalah dalam upaya sebelumnya untuk terpilih kembali dalam pemilu 2020, ia menjadi mantan presiden pertama dan satu-satunya kandidat presiden Amerika yang dikenai dakwaan. Surat dakwaan belum diungkapkan dan belum jelas tindak pidana apa serta berapa banyak dakwaan yang diajukan terhadap Trump. CNN melaporkan bahwa mantan presiden itu dikenai lebih dari 30 dakwaan. VOA tidak dapat mengukuhkan laporan tersebut. Australia masih sangat prihatin bahwa jurnalis Australia Cheng Li belum divonis setahun setelah diadili di Tiongkok atas tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional, kata Menteri Luar Negeri Australia Jumat 31 Maret. Menteri Luar Negeri Penny Wong memperingati satu tahun persidangan tertutup di Beijing itu dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintahnya telah menganjurkan pada setiap kesempatan agar Cheng dipersatukan kembali dengan keluarganya. Ia masih menunggu hasil persidangan, kata Wong. Kami serta keluarga dan teman-teman Cheng sangat prihatin terhadap penundaan yang sedang berlangsung dalam kasusnya. Doa kami hari ini adalah untuk Cheng dan orang-orang yang dicintainya, terutama kedua anaknya, tambah Wong. Ditanya tentang kasus Cheng, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning tidak memberikan informasi baru pada hari Jumat. Tiongkok memiliki posisi yang jelas dan konsisten dalam kasus ini. Departemen Kehakiman Tiongkok memeriksa kasus tersebut sesuai dengan hukum dan sepenuhnya melindungi hak dan kepentingan yang sah dari orang yang terlibat, kata Mao dalam pengarahan harian di Beijing. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dianugerahi penghargaan kepemimpinan global hari Kamis oleh Hudson Institute, kelompok riset kebijakan terkemuka Amerika di New York. Ia telah memimpin demokrasi yang dinamis dengan keberanian luar biasa dan tekad yang jernih untuk melawan tirani, serta mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata organisasi itu dalam pernyataan setelah acara penganugerahan. Tsai bepergian melewati New York dalam perjalanannya menuju Guatemala dan Belize, dua dari 13 negara yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Ia akan mengunjungi Los Angeles setelah kunjungannya ke Amerika Tengah dan Selatan. Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy dan para anggota Kongres lainnya berencana bertemu dengan Tsai di Los Angeles. Sebagai tanggapan, kantor urusan Taiwan Tiongkok mengatakan bahwa Beijing akan mengambil langkah balasan yang tegas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan bersama sejumlah jaringan masyarakat sipil mengumpulkan kisah dan fakta terkait tragedi kerusuhan Mei 1998 di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Surabaya. Mereka mengajak semua pihak untuk tidak melupakan sejarah kelam masa lalu dan mencegah hal itu terulang. Berikut laporan Petrus Rizky dari Surabaya.
Komnas Perempuan menyatakan memorialisasi ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme non-judisial. Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan pernyataan maaf negara yang disampaikan Presiden Joko Widodo atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu harus ditindaklanjuti melalui langkah judisial maupun langkah non-judisial. Ia mengatakan dalam kerusuhan Mei 1998, banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan juga banyak korban yang meninggal dunia. Tiasri menegaskan memorialisasi ini penting dilakukan sebagai tindakan paling nyata dari mekanisme non-judisial untuk meluruskan sejarah dan memastikan generasi mendatang tidak mengulangi peristiwa itu.
Kita mencoba untuk memasukkan peristiwa Mei 98 ini bagian dari sejarah kelam yang tidak dilupakan, tetapi ini mengajak publik untuk mari bicara kebenaran dan untuk memastikan ini menjadi bagian dari sejarah yang dikenali oleh generasi kita selanjutnya. Tujuannya apa? Bukan kita ingin mengorek luka lama, tetapi ini bagian dari pengetahuan sejarah untuk memastikan kasus itu tidak berulang.
Senada dengan Tiasri, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI Jawa Timur Gandhi Kacasungkana mendukung adanya upaya mengingat peristiwa kelam pada saat sebelum dan sesudah terjadinya reformasi. Penanda itu, kata Gandhi, dapat berupa monumen, penulisan kembali buku sejarah yang benar tentang kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pembuatan film dokumenter. Semua itu, katanya, bisa menjadi media edukasi bagi generasi masa kini dan yang akan datang.
Kita mau membangun bangsa ini lebih beradab di masa kini maupun masa depan, itu kan titik pijaknya kan dari kesalahan masa lalu. Kalau ini nggak pernah diakui sebagai kesalahan, tidak hanya diakui tapi juga diselesaikan dengan baik, ya kita akan mengulang terus kejadian-kejadian kejahatan HAM di masa lalu itu akan terulang kembali di masa depan.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non-judisial, lanjut Dandi, adalah upaya pemerintah untuk meredam kekecewaan korban dan keluarganya yang selama ini terabaikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Sementara itu, Sonya Claudia Siwu, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM Universitas Surabaya, menyebut pembentukan tim penyelesaian pelanggaran non-judisial hak asasi manusia atau PPHAM melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 merupakan salah satu langkah pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sonya yang sempat terlibat dalam tim asisten PPHAM telah melakukan pendataan dan pendalaman kebutuhan dasar dari korban serta keluarganya sebagai rekomendasi bagi pemerintah untuk dilaksanakan melalui instruksi Presiden nomor 22 tahun 2023. Hal terkait kependudukan, jaminan kesehatan, serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi menurut Sonya adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh negara.
Secara umum mereka semua minta pemerintah menjamin hak mereka sebagai warga negara. Yang utama adalah jaminan kesehatan, kemudian pendidikan, dan peningkatan usaha mereka untuk perkembangan ekonomi mereka. Artinya mereka harus diberdayakan untuk berkelanjutan supaya keluarga ini, keluarga-keluarga korban ini kan mereka kondisinya minim ya. Kebanyakan mayoritas seperti itu. Jadi mereka minta perhatian khusus dari pemerintah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Dijuluki sebagai mutiara di bibir Pasifik, Pulau Morotai di Maluku Utara memiliki kaitan sejarah yang kuat dengan Perang Dunia Kedua. Kini makam-makam peninggalan perang antara pasukan Sekutu dan pasukan Jepang pada tahun 1944 itu menjadi aset wisata pemerintah setempat. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
DPAA, Badan Pemerintah Amerika Serikat Urusan Tentara yang pernah menjadi tahanan perang dan hilang dalam tugas, sebelumnya bulan ini menandatangani kesepakatan kerangka kerja atau framework arrangement dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan riset dan survei bersama pencarian warga AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Misi tersebut merupakan riset dan survei bersama yang pertama dan diharapkan akan dimulai pada akhir tahun ini. DPAA adalah badan di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertugas membawa pulang tentara AS yang menjadi tahanan perang atau yang hilang saat bertugas. Menurut Wikipedia, pertempuran Morotai terjadi pada tanggal 15 September 1944 pada akhir Perang Dunia Kedua. Pertempuran itu dimulai ketika pasukan Amerika Serikat dan Australia mendarat di Morotai bagian barat daya. Basis di Morotai dibutuhkan untuk membebaskan Filipina. Hingga kini, sisa-sisa peninggalan pertempuran antara pasukan Sekutu dan pasukan Jepang yang terjadi di Pulau Morotai, seperti makam dan peralatan perang, masih ditemukan. Beberapa di antaranya bahkan telah menjadi koleksi Museum Swadaya Perang Dunia Kedua hilang nampak kembali di Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pulau Morotai, Maluku Utara, terdapat dua lokasi yang diyakini sebagai kawasan makam tentara Sekutu dari Amerika dan Australia yang gugur dalam perang itu, yakni Desa Juanga dan Desa Pandanga di wilayah Kecamatan Morotai Selatan.
Kalau untuk Desa Juanga, dari data yang kita coba hitung itu ada kurang lebih 36 kuburan yang di Desa Juanga. Dan ini informasi yang kita dapat dari masyarakat di sekitar situ yang punya lahan, bahwa ini kuburan tentara Amerika. Ya, kalau yang di Pandanga itu sebagian besar Australia.
Kata Kepala Dinas Pariwisata Pulau Morotai, Kalbi Rashid, dihubungi VOA Rabu 29 Maret siang. Ia mengungkapkan kondisi makam di Desa Pandanga tidak terawat, sementara yang berada di Desa Juanga cukup bagus. Di lokasi yang kedua, beberapa nisan masih terlihat meskipun beberapa lainnya mulai rusak dimakan usia. Makam-makam tentara Sekutu itu, kata Kalbi, menjadi aset wisata bagi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Banyak wisatawan Nusantara dan mancanegara, terutama dari Amerika dan Eropa, yang datang ke tempat itu. Tidak hanya sekedar untuk menyelam, tapi juga menyaksikan peninggalan Perang Dunia Kedua yang berada di bawah laut. Di Museum Swadaya Perang Dunia Kedua hilang nampak kembali yang didirikan oleh Mulis di Desa Jobela, Kecamatan Morotai Selatan, terdapat ribuan koleksi bersejarah, termasuk koin uang, tempat makan dan minum, proyektil meriam, peluru dan senjata api seperti pistol hingga senjata mesin. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat mengumumkan dukungan finansial baru untuk program-program yang memajukan demokrasi secara global. Presiden Ukraina tampil secara virtual di KTT untuk demokrasi tersebut hari Rabu di Washington. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leonard Riono.
Pada hari kedua KTT demokrasi tahun ini di Washington, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia kini diserang di seluruh dunia.
The walls are closing in on civic spaces.
Tembok menutup ruang sipil, hak konstitusional dibatasi, dan kebebasan sipil terkikis. Kebebasan berpendapat turun drastis.
Sementara Guterres meminta negara-negara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengatasi ketidaksetaraan, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan peningkatan beberapa program yang memajukan demokrasi.
We plan to add another $690 million.
Kami berencana menambah $690 juta, sekitar 10 triliun rupiah lagi pendanaan baru untuk prakarsa kepresidenan selama 2 tahun ke depan. Dan selama 3 tahun, pemerintahan saya akan berusaha bersama Kongres untuk memberikan $9.5 miliar, sekitar 145 triliun rupiah untuk semua upaya kami untuk memajukan demokrasi di seluruh dunia.
Perhatian khusus akan diberikan pada teknologi yang memajukan pemerintahan yang demokratis, kata Biden seraya menambahkan.
Awal minggu ini, saya menandatangani perintah eksekutif di sini, di Amerika Serikat, untuk membatasi pemerintah Amerika menggunakan spyware komersial yang telah disalahgunakan untuk menarget pembangkang, aktivis, dan jurnalis di seluruh dunia, termasuk di sini, di Amerika Serikat.
Sementara itu di KTT Demokrasi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang berpartisipasi secara daring mengingatkan dunia tentang pentingnya mendukung negaranya melawan invasi Rusia.
Russia has been at war with all of you for a long time.
Rusia telah lama berperang melawan kalian semua, melawan demokrasi dunia. Rusia berperang melalui disinformasi, campur tangan pemilu, spionase, korupsi, ekspor kejahatan dunia maya.
Zelensky meminta lebih banyak senjata yang dapat memastikan kemenangan Ukraina tahun ini. Di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu dengan mitranya dari Iran, Hussein Amir Abdullahian, untuk membahas mediasi oleh Teheran. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian mengatakan,
"Kami membahas Ukraina. Kami mendukung setiap prakarsa yang akan membantu menghentikan pertempuran."
Saat mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina pada hari Rabu, Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi juga mendesak Kiev dan Moskow untuk meningkatkan pembicaraan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Usaha pembersihan jutaan ikan yang membusuk akhirnya berlangsung belum lama ini di bagian tenggara Australia, hampir seminggu setelah kematian secara massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan yakin bahwa kematian ikan yang terjadi di daerah Menindi, sekitar 1000 km sebelah barat kota Sydney, disebabkan oleh banjir dan gelombang panas. Menurut pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas upaya pembersihan tersebut, kemungkinan sekitar 20 juta ikan telah mati. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Saat pembersihan tengah berlangsung, bangkai yang membusuk membentang sepanjang beberapa kilometer pada jalur air. Para kontraktor akan menggunakan dua jenis kerukan untuk menyapu sungai guna mengumpulkan ikan di permukaan air dan juga yang sudah tenggelam. Para ilmuwan yakin kadar oksigen yang rendah di sungai setelah gelombang panas yang terjadi belum lama ini menyebabkan kematian ikan dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Para ahli mengatakan bahwa ikan penghuni asli perairan tersebut mati kehabisan oksigen dalam perairan keruh yang bersifat hipoksia. Ini merupakan fenomena alami yang menyebabkan kadar oksigen menjadi sangat rendah. Usaha penanggapan secara darurat tersebut dikoordinasikan oleh Komandan Kepolisian Negara Bagian New South Wales, Brett Greentree. Ia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation belum lama ini bahwa saat ini merupakan masa yang sulit bagi kota di pedalaman Australia tersebut.
You know, the poor people of Menindi who have not only had to...
Komandan Brett Greentree mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan nasib warga kota Menindi ini yang belum lama dilanda musibah banjir dan kini ditambah lagi dengan jutaan ikan yang membusuk tersebut. Komunitas ini benar-benar berada dalam kesulitan. Ia pun telah mengkoordinasikan kepala kepolisian setempat untuk memimpin usaha pembersihan secara lokal. Sebelumnya, kota Menindee tersebut juga pernah mengalami kematian ikan secara massal pada tahun 2018 yang disebabkan oleh kekeringan yang luar biasa. Kali ini, banjir yang meluas dan suhu panas yang berlebihan merupakan penyebabnya. Pihak berwenang akan menyelidiki kematian massal tersebut dan akan mencoba mencari penyebab awalnya yang mendasar. Para ilmuwan mengatakan bahwa dampak dari perubahan iklim menyebabkan kekeringan yang ekstrim, serta banjir dan gelombang panas yang menjadi lebih sering terjadi di Australia. Sungai Darling merupakan bagian dari cekungan Murray Darling yang merupakan perairan sungai terbesar di Australia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali tiba saat hati membersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci yang penuh rahmat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warga Kuwait bersama keluarga dan teman menyambut bulan puasa Ramadan. Berikut laporannya lebih jauh bersama Leonard Triyono.
Pasar lama Al-Mubarakiyah di Kuwait City telah menarik pembelanja yang membeli berbagai kebutuhan Ramadan termasuk kurma, manisan, dan lentera tradisional. Seorang pengunjung dari Saudi, Abdullah Al-Shimari, pergi ke pasar berusia 200 tahun itu untuk berbelanja Ramadan. Pada saat-saat seperti sekarang tahun ini, banyak orang di seluruh wilayah itu berharap untuk menghidupkan kembali tradisi dan menyebarkan nilai-nilai yang mendorong keharmonisan.
Pasar Al-Mubarakiyah adalah pasar populer yang mengingatkan kita pada masa lalu. Semua bahan makanan tersedia, pakaian adat, dan segala sesuatu yang membuat Ramadan istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Anwar Al-Harbi, pengunjung pasar itu, juga mengungkapkan harapan demikian.
Ramadan menempatkan seseorang dalam suasana spiritual khusus setiap tahun. Orang-orang senang mengalami suasana hati, spiritualitas, rasa kekeluargaan, dan cinta itu. Kami berharap sentimen ini menyebar di antara orang-orang dan mereka memiliki kedamaian batin serta kedamaian dengan masyarakat dan anggota keluarga.
Inti dari Ramadan adalah puasa sejak matahari terbit hingga terbenam yang dimaksudkan untuk menanamkan kontemplasi kepada Tuhan. Namun, di samping kesulitan untuk tidak makan dan minum selama berjam-jam setiap hari, bulan itu mengajak setiap orang masuk ke dalam semangat komunal. Keluarga dan teman berkumpul untuk makan besar saat matahari terbenam, yang dikenal sebagai iftar atau buka puasa. Banyak orang mencurahkan perhatian untuk bersedekah sepanjang bulan puasa. Menjelang Ramadan, sebuah pameran di Kuwait menyambut pengunjung yang berbelanja pakaian dan dekorasi Ramadan. Bertukar hadiah bisa menjadi cara yang baik bagi orang untuk memikirkan satu sama lain karena Ramadan berkaitan dengan menjaga hubungan dengan keluarga, kata Dalal Al-Khalifa, seorang peserta pameran. Lebih lanjut, dia mengatakan,
Ramadan adalah tentang belas kasihan, tetap berhubungan dengan keluarga, dan yang terpenting, berdoa kepada Tuhan. Hadiah adalah cara bagi orang-orang untuk mengingat satu sama lain selama Ramadan saat mereka bertukar hadiah.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Duo Nick, Nicolas Cage, dan Nicholas Hoult kembali ke layar perak dalam film baru Dracula berjudul Renfield. Kedua aktor saling mengenang pengalaman mereka beradu akting hampir dua dekade lalu pada malam penayangan perdana Renfield.
Some call me the Dark One. Others, the Lord of Death.
Kedua Nick, Nicolas Cage dan Nicholas Hoult yang sebelumnya beradu akting sebagai sosok ayah dan anak dalam film drama komedi tahun 2005 The Weatherman kini bertukar posisi dalam film horor klasik yang mereka bintangi. Dalam film Renfield, Hoult berperan sebagai karakter Renfield, karakter utama film itu. Sedangkan Cage berperan sebagai karakter bosnya yang jahat, Dracula. Cage bangga bisa mendukung Hoult sebagai pemeran utama. Cage mengatakan kepada kantor berita Associated Press pada malam penayangan perdana film itu Selasa malam di New York.
It was interesting to watch him as the lead, because the lead actor always sets the pace. And I was trying to see what flavor is Nick Hoult bringing so that I could...
Sangat menarik melihatnya sebagai pemeran utama, karena pemeran utamalah yang selalu menentukan jalannya syuting. Dan saya mencoba mencari tahu rasa seperti apa yang Nick Hoult bawa ke suasana syuting supaya saya dapat mendukungnya. Dan yang sering saya temukan darinya adalah bahwa ia memiliki kelihaian berkomedi secara alami dan luar biasa. Lalu, ia tiba-tiba bisa masuk ke dalam kerentanan karakternya. Benar-benar sebuah pemaknaan yang baru atas karakter Renfield. Saya rasa ia berhasil menciptakan kembali karakter tersebut, ungkap Cage. Hoult, yang masih berusia 14 tahun ketika berakting sebagai putra Cage, merasa spesial bisa bekerja sama lagi dengan Cage.
I'm really lucky to get to work with Nick again. I mean, I learned so much working with him when I was 14 and just the way he behaves on set and the way he approaches his craft, but to get to work with him again now and
saya merasa sangat beruntung bisa bekerja sama lagi dengan Nick. Saya belajar banyak sekali ketika saya beradu akting dengannya ketika masih 14 tahun dulu, termasuk caranya berperilaku di lokasi dan caranya berakting. Rasanya sangat spesial bisa bekerja sama lagi dengannya sekarang setelah melihat lebih banyak filmografinya. Saya sangat menghargai semua yang ia lakukan bagi industri perfilman. Renfield akan tayang di bioskop mulai 14 April 2023. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ilmuwan memanfaatkan DNA untuk mengungkapkan kisah 36 orang yang dikebumikan di kuburan-kuburan tanpa tanda pengenal di Charleston, South Carolina. Kemungkinan mereka adalah budak kulit hitam dan sebuah proyek lewat DNA mencoba melacak asal-usul mereka di Afrika. Berikut laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Irvin McDaniel Jr. adalah seorang perancang tata kota yang sudah pensiun berusia 70 tahun dan dia memainkan drum djembe di sebuah jalan di Charleston, South Carolina. Bunyinya dikenali oleh budak-budak yang pernah tinggal di sana, kata McDaniel.
They live, they work, they die.
Mereka tinggal, mereka bekerja dan mereka mati di sini. Dan kini mereka kita coba kenang kembali.
Yang dimaksudkan McDaniel adalah ke-36 orang, laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang dikubur di sebuah pemakaman yang terlupakan. Kisah-kisah hidup mereka telah ditelan oleh sejarah. Kini bidang penelitian DNA akan membantu mencerahkan kisah hidup mereka serta memulihkan martabat yang dihilangkan dari orang-orang ini, kata McDaniel.
There. Part of me, because you know, Africa flows to me.
Mereka adalah bagian dari saya, karena darah Afrika itu mengalir di dalam diri saya.
Jenazah para budak ini ditemukan di Charleston ketika berlangsung pekerjaan konstruksi pada 2013. Sejak itu, ilmuwan lewat materi genetik jenazah-jenazah ini mulai mengenali orang-orang ini serta merekonstruksi bagaimana kehidupan mereka waktu itu. Penelitian menunjukkan kebanyakan punya hubungan ke Afrika Barat dan sebagian lahir ke dalam perbudakan di Amerika pada masa kolonial. Berkat usaha ilmuwan seperti Rachel Fleskes dari University of Connecticut, kuburan Afrika di Anson Street, Charleston ini akan membeberkan rahasia yang selama ini dipendamnya.
This is a way of restoring dignity.
Ini adalah cara untuk memulihkan martabat mereka dan kami menghidupkan kembali kenangan pada mereka.
Fleskes adalah seorang ahli antropologi merangkap biologi dan mengatakan proses ekstraksi DNA ini dimulai dengan sampel kecil dari jenazah. seperti dari gigi atau tulang yang mengelilingi telinga dalam. Masyarakat sekitarnya juga menyumbangkan sampel DNA dan berharap ada hubungan keluarga ke salah satu jenazah ini. Sejauh ini belum ditemukan kecocokan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 31 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.